Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naše společnost má výhodu. Nemusíme improvizovat, na všechno máme pravidla, vyhlášky, pokyny, zákony a jejich následné novely. A to i když se ukáže, že nám život spíše komplikují. Zvykli jsme si. Nepochybujeme, neptáme se, vykonáváme. Můj dnešní host by řekl, že přestáváme být bdělí. Jak přimět sám sebe, abychom nepřijímali bezmyšlenkovitě vše, co nám náš systém nabízí, jen proto, že to tak dělají ostatní a už hodně dlouho. Mým hostem je Jaroslav Dušek, herec, improvizátor a člověk, který se už léta nechává inspirovat toltéckým učením.
Mojí hostitelkou je Martina Kociánová. Dobrý den.
Jaroslave, vítej.
Ahoj.
Jaroslave, měníme se z tvého úhlu pohledu? Když přednášíš nebo hraješ, sedí tam dnes trochu jiní lidé než třeba před pár lety?
Hele, já hraju 10 let, 4 dohody, takže si pamatuju třeba, jak lidi reagovali před 10 lety, před 8 lety, před 5 lety, jak reagují teď. A je evidentní, že určitý posun v rozvoji vědomí nastal, probíhá prostě. I Ruj spíše ve své knížce Pátá dohoda, že on tu pátou dohodu vykládal po mnoho let, ale že tomu nikdo nerozuměl dlouho. A pak se něco stalo a lidi tomu to začali rozumět. Já si myslím, že je to takový nějaký cyklický, takový rytmický prostě rozvíjení lidské bytosti, stejně jako je to s těmi civilizacemi, vždycky vzniknou, rozvinou se, pak mají to období toho velkého rozkvětu a pak se jako vhroutí do sebe sama. Číňani tomu říkají převaha velkého v té knize I Ching. A převaha velkého znamená, že trám už je tak tlustý, že se prolomí vlastní vahou, protože sebe sama vlastně neudrží, že uprostřed ten trám je moc už tlustý. A zdá se, že civilizace dospívají do tohohle toho stádia právě tím určitým, tou nebdělostí, jo? Tím, že nepěstují tu harmonii, že se neudržuje harmonie, že místo toho, dejme tomu, se soustředí na nějaký růst a zisk. To je třeba zajímavý. Jak to, že pořád je ta mantra ekonomický růst? Jak to, že není mantra harmonie, vyváženost? Jak je to možný? Jak je to možný, že tak dlouho straší v mysli něco tak jakoby bezbřeze naivního, jako je růst? Jak by mohl prostě pořád probíhat ekonomický růst všech zemí na světě? Jak
myslíš,
by to
si,
jako
že je
probíhalo?
To také magie? Promiň, že tě přerušuju. Myslíš, že je to také magie stejně jako s tou medicínou a naší intuitivní, kvazi intuitivní potřebou cpát se léky?
No je to hypnoza. Je to, že...
Kdo nás hypnotizuje?
Já nevím, no my, to je právě ta legrace. My se hypnotizujeme sami sebe navzájem. Je to fantasticky vymyšlený. Je to nádhera.
Kdo to vymyslel?
No asi my.
A proč chceme se zničit?
Ne, zkoumáme se.
Myslíš si, že máme šanci se poznat natolik, že se skutečně začneme zase sami léčit?
No, šanci máme, to je jasný.
A věříš tomu?
Ano. Ne, šanci máme, rozumíš tomu.
Není pozdě?
Nikdy není pozdě. Není žádný pozdě. Není ani brzy, není ani pozdě. Vždycky je jenom teď. Vždycky to je teď. Je to teď. Teď je ta chvíle. Nikdy to není jindy. Není to ani pozdě, ani brzy. Je to prostě teď. Jo. Teď ta možnost je. Je ta možnost. Já vždycky říkám, pojďme to zastavit na chvilku, ty stroje na planetě, na týden, na 14 dní. 3 týdny, měsíc, zastavme všechnu tu výrobu těch nesmyslů, který nikdo nepotřebuje a pořád se vyrábí a pořád se vnucují lidem nějakýma reklamama, nějakýma kampaněma. Zastavme to. A pojďme si měsíc chodit po planetě, procházet se a povídat si. Pojďme se potkávat a povídejme si. Zkoumejme se jako lidi, po čem vlastně toužíme. Co chceme, jestli opravdu toužíme po ekonomickém růstu, jako lidé, jako bytosti.
Zní to krásně, ale nereálně.
No tak už se dělá třeba den bez aut. Už se dělají takový pokusy.
Ano, 1% aut nevyjede ten den.
No třeba, ale rozumíš, to je jedno, ta tendence tu je. Májové vždycky říkají, to je úplně jedno, kudy ta tendence přijde a jak se projevuje. Podstatné je, že tu je. Stejně jako je tu tendence, že lidé mnohem víc zkoumají třeba stravu, kterou jedí. Mnohem víc zkoumají to, co si dávají do těla. Mnohem víc zkoumají, jakým způsobem to s jejich tělem pracuje. Najednou lépe a lépe vidí mnoho lidí, že jíst průmyslově vyrobené potraviny je takový zvláštní protimluv. Víc a víc lidí se zabývá tím, jak meditovat. Víc a víc lidí cvičí, víc a víc lidí se zabývá tím, aby sebe sama udržovali v dobrý náladě. Těch lidí je víc a víc, právě proto, že ten tlak je velký, právě proto, že vidíme v okolí lidi, kteří se hroutí, kteří nevydrží, kteří podlehnou nějakému psychickému tlaku nebo fyzickému. Protože právě jsme tak navzájem závislí na tom projektu toho zabezpečení, toho zajištění toho všeho, té dopravy, té infrastruktury, toho všeho, že jakmile se to trošku naruší, tak tam stojíme jako vytřeštěný a nevíme vlastně, co si máme počít. Že jo? Já si myslím, že to jsou ty situace, které logicky nás vedou k tomu, že se zabýváme tím vlastně prozkoumat schopnosti svého těla.
Když se podívám na tvoji teorii, kterou říkáš ve čtyřech dohodách, že lékař člověka lekne a on pak jde do lékárny a tam si vezme lék.
No.
Já rozumím, co tím chceš říct, ale říkám si, že by mi to asi fungovalo do prvního zánětu slepého střeva.
Já vím, ale jak vznikne zánět slepého střeva?
Já nevím.
Právě o to jde. To je ten klíč. Rozumíš tomu? Ten klíč je v tom, že zánět slepého střeva nemusí nastat. Proč by jako měl nastat? Proč by měl nastat zánět slepého střeva? Kde by se jako vzal v harmonickém těle?
Myslím si, že jako, i toltékové jsou nikdy nemocní.
No to je právě taková ta legrace. Jo. Existuje staré takové indiánské rčení. Bílý muž je velice mocný, dokáže i onemocnit. Jo. Je to zvláštní představa. My jsme si tak zvykli na ty nemoce, na to být nemocní, že vlastně si těžko dovedeme představit život, že by jako ta nemoc tam nebyla. Já od roku 1991, kdy jsem šel poprvé přes žhavé uhlíky, nejím léky. Žádné. A nejsem nemocen. Je to 23 let. Tak co na to mám říct? No, to je moje zkušenost.
To se nedá nic než gratulovat, takže ty nepřeješ zdraví? Hodně štěstí a zdraví, jak se říká?
Můžu přát zdraví, buď zdrav, udržuj se zdrav, stále buď zdrav, že jo? Proto se to jmenovalo pozdrav, se tomu říkalo. Že si ty lidi navzájem zdravili a tím se harmonizovali a udržovali se v tom zdraví, buď zdrav. To bylo přání, že jo? Který mělo svůj hluboký smysl. Buď zdrav, udržuj se zdrav. Kdybychom naslouchali jemným signálům svého těla, tak bychom v momentě, kdy jsme přetížený nebo jsme vykolejovaný, tak bychom reagovali. Jenomže my jsme vedeni k tomu, že reagujeme, až když to tělo se hroutí. Až když teda se jde k doktorovi. Ale my přece můžeme reagovat o dva kroky dřív.
Znamená to, že když ty se cítíš unavený a tvé tělo ti vysílá, že by si měl zvolnit, tak zrušíš představení večer?
Ne, já teď dám si půst třeba. Jeden, dva dny nejím třeba. Když bych cítil nějaký takový oslabení, tak bych si dal půst.
Myslíš si, že svět kolem nás je tak komplikovaný, jak se nám jeví, anebo je tak komplikované vnímání světa?
Podívej, svět se nám jeví tak komplikovaný, jak komplikovaně ho popisujeme. To je jednoduchý. Svět se jeví tak komplikovaný, jak chceš. Některé věci jsou propojené tajemně, zázračně, ale většinou nejsou komplikované, jsou pouze strukturované. Jo? Jenže třeba naše mysl má ráda k tomu říct komplikovaný. Podívej se, tady sedíme ve dvou tělech teďka spolu. Povídáme si. Tyhle ty těla jsou složeny z miliard buněk. Tyto buňky v tuto chvíli spolupracují. Všechny. Docela dobře. Je to komplikované? Nebo ne? Pro koho je to komplikované? Jinými slovy. Pro naši mysl. Pro tělo ne. Pro buňky je to komplikované? Není.
Já jsem s žádnou nemluvila, ale myslím
si, buňkám to jde, buňkám to jde dobře. Trávicí buňky tráví,
neřeší.
Dýchací soustava dýchá, krevní oběh probíhá, hormonální systém krásně jede. Je to strašně komplikované určitě, ale zdá se, že tomu tělu je to srdečně jedno. Tělo prostě jede komplikovaně, nekomplikovaně, protože ví, co dělá. Je propojeno na ten základní jaksi zdroj života. S ním komunikuje a jede. A teď my máme možnost, a to je zázračná lidská možnost, my to tělo můžeme poškodit. My můžeme mu zamezovat v jeho harmonickém působení. Můžeme nějakým způsobem to tělo vykolejit, omezit, onemocnit. Ale to tělo v zásadě ví, co dělá. To tělo pracuje. Jsou neuvěřitelný případy lidí, kteří třeba, nebo ne neuvěřitelný, ale z hlediska toho komplikovaného myšlení, který třeba se uzdravili z roztroušený sklerózy. Já jsem teďka potkal několik lidí, kteří už byli na vozejku, měli roztroušenou sklerózu a změnou postoje, změnou svého myšlení, změnou náhledu se prostě uzdravili. To tělo se uzdravilo. Oni opustili tu nemoc. Napsali o tom knížky, to je dostupný, to je možný na to sáhnout.
Když se bavíme o tom, jak vnímáme svět kolem sebe, jestli je jednoduchý, komplikovaný, tak se ukazuje, že množství pravidel a vyhlášek, kterými se na úrovni systému snažíme zajistit pořádek, spravedlnost, ano, přehlednost, tak vede spíše k zesílení toho, před čím nás mají ony právní normy chránit. Vedou vlastně k většímu chaosu, nejistotě, komplikovanosti a následné zmatenosti.
Tak já ti něco řeknu konkrétního. Teď to je starý 2 dny, ta informace. Kamarádce zemřel manžel na rakovinu. Zůstala s děťátkem. Podle nového občanského zákoníku zdědila půl na půl se svým 2letým synem manželův majetek. Soud se stal opatrovníkem a tato maminka, když se nakládá s jakýmikoliv penězi po manželovi, musí žádat soud o svolení a 3 měsíce čekat na to, zda soud jí dovolí nakládat s těmi penězi, které patří jejímu 2letému synovi, ta půlka peněz. Zdědila automobil, který je odhadnut na nějakou cenu, a aby tato maminka s 2letým chlapečkem mohla používat auto po svém manželovi, které bylo shodou náhod napsané na manžela, ne na ní. Mohlo být napsané klidně na ní, ale bylo napsané na manžela. Tak podle nového občanského zákoníku ona musí polovinu peněz složit na konto svého 2letého syna, tam je nechat 16 let ležet, až mu bude 18, až si je bude moci vyzvednout. A ona tu půlku peněz musí dát na tohleto konto, aby mohla jezdit tím autem, které používala s manželem. A tohle se jmenuje ochrana práv dítěte. Takže se někdo zbláznil, prostě se tam někdo pomát a lidé, vdovy, maminky, které jsou v těžké situaci psychické, v náročné situaci materiální, musí žádat nějaké soudy o to, aby jim dovoloval nakládat s penězi pozemřelém manželovi. Ty peníze klidně mohly být napsané na ty maminky, že jo? Kdyby ty lidi jaksi takhle uvažovali, tak by to všechno přepsali na ty ženy dřív, než by teda zemřeli ty muži, ale to už bychom chtěli opravdu po těch lidech asi moc, aby takhle uvažovali jen kvůli tomu systému, který tady ve své zoufalé snaze korektně ochránit to nebohé dítě 2leté, ochromí tu maminku, která se má o to dítě starat. Přesně to, co říkáš. Ve snaze, jak si vytvořit nějaký pořádek, naše komplikované myšlení tvoří prostě obludný paskvily, který vlastně potom znemožňují lidem normálně dýchat, normálně chodit, radovat se ze života. Najednou by každý podnikatel kdekdo měl znát nějaký stovky předpisů, které se neustále mění. Když jsem se ptal svého daňového poradce, zda bych si mohl dělat daňové přiznání sám, tak on mi řekl, no hele, můžeš, ale buď si jistý, že nestihneš sledovat ty novely a všecko to, co děláme my, a můžeš tam pak prostě udělat chybu. Vytvořili jsme sami sobě svět, ve kterém se nevyznáme. Už ani dokonce pracovníci finančních úřadů se přesně nevyznají v nových zákonech. Člen nejvyššího soudu do novin poskytne rozhovor, kde řekne, že jsou zákony tak složité, že se v nich soudci nevyznají. No tak, to je přece nádhera.
Milí posluchači, chcete s námi a s našimi hosty o těchto otázkách diskutovat? Můžete na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Ty říkáš, že bankám nejde o naše peníze, ale o naši duši.
To říká Andreas Klaus, to já mám od Andrease Klause.
Od fyzického ekonoma.
Od fyzického ekonoma Andrease Klause, který to říká ve své přednášce, to tam říká on. Uvědomte si, že jde o vaši duši, ne o ty peníze. Protože právě odevzdáváš tu svoji moc, že jo. Uvěříš tomu, že když si půjčíš peníze, tak už budeš mít tu věc. Víš co, jedna banka dělala takovou reklamní kampaň, ani nevím, která to byla, kde měli nějakého čerta nebo ďábla, který tam nějak jako poskytuje tu půjčku. A to je přesně ono. Protože co ti nabízí čert nebo ďábel v pohádce? On ti to nabídne všechno hned. Dostaneš to hned. Ty by si se k tomu třeba všemu dopracovala postupně ve svém životě, ale ten ďábel ti to nabídne hned. Jenom tu duši za to dáš. Až po smrti. No, tak si řekneš, co? Po smrti duši? To mi už nevadí přece. A krví to podepíšeš. A od té chvíle už nemyslíš na nic jiného. Protože ty to víš. Od té chvíle víš, že už tu duši dala teď. Nemůžeš jí dát až potom. Když dáš duši, tak ji dáš vždycky v tu chvíli, když ji dáš. Ne až potom, to nejde. No a tahle ta hra se hraje o to, že tady najednou se přímo jak byly ty slogany, můžete si koupit i to, co na to nemáte, nebo takhle nějak se to jmenuje, že jo, to je takový ty hesla. Já si myslím, že tohle skutečně by mělo být postižitelné, že jako by opravdu, jestli tady chce někdo tvořit nějaký svět bez deprese, tak by musel tohle to rozmetat.
No jo, ale když si třeba podnikatel, živnostník, tak musíš mít povinně účet v bance a přijmout samozřejmě ty podmínky.
Není to nápadné?
No, proto se na to ptám, upadalo mě to.
Není to nápadné? Musíš mít účet v bance, co kdo to vymyslí?
Toto ale
bude vlastně... to určitě kvůli nějakému pořádku, že jo? Kvůli nějaké kontrole, že ano? Určitě.
Pořádek musí být.
Pořádek musí být. Peníze proudí těmi tunely, rozumíš? A my žijeme v této realitě, která zároveň je opravdu komická. Na jednu stranu je to obrovská legrace, na druhou stranu je to nepříjemný, když potom jsou do toho vtaženy některý lidi existenčně, uvěří v ty úvěry, v ty hypotéky. Víš, tam jsou takový finty. Andreas Klaus mluví v té přednášce o tom, že banka, když vyhlásí bankrot, tak má právo po tobě chtít okamžité splacení úvěru.
To je pravda.
A když ty nemáš tu možnost, tak ti zabaví ten majetek. Ale to se většinou těm lidem neříká, když se podepisují ty úvěrové smlouvy. Nejsou na to asi upozorněni úplně tak jako plně.
Co s tím můžeme dělat? Protože toto už zní jako výsostně politické téma. Politické ne, rozhodnutí. Co s tím můžu dělat já, ty?
Můžeš dělat to, že prostě provozuješ činnost, na kterou máš, anebo si půjčíš od lidí, když potřebuješ od kamarádu, který ti půjčí, anebo půjdeš za etickou bankou. Etická banka v Německu jsou třeba etické banky, jsou banky, které nepůjčují na úroky, nepožadují úrok, protože požadovat úrok je v posvátných knihách, je to tak psáno.
Je to zlo.
To je lichva. Úrok tam nemá co dělat. Můžeš se podílet na zisku, že jo?
Existuje u nás taková etická banka?
Myslím, že Karel Janeček třeba má jakousi banku, kde půjčuje asi za 0,9% nějak, na nějaký úplně minimální úrok, ale samozřejmě půjčuje jenom na nějaký projekty, kdy potřebují pomoc.
A ty se nebojíš toho, že kdyby stát přestal fungovat, stát, který přece jenom zajišťuje zdravotní péči a přesuny peněz, že by třeba opravdu nastala anarchie, že by spousta lidí tím sítem propadla?
No já vím, to je právě, to je ten oblíbený argument, že jo? To je ten argument, který je založen na tom strachu, no. Který prostě se opírá o strach. Já si myslím, že by se toho tolik nestalo. Myslím si, že by bylo jednoduché, kdyby existovaly úplně přirozený malý takový samosprávy. A možná to k tomu bude postupně i směřovat. Jo. Nevím, na co je potřeba ten bumbrlíček takový, jako který přerozděluje peníze způsobem, který je opravdu podivnej. Kolik těch ministrů je obžalovaných, těch minulých, kolika bylo nějaký řízení, probíhaly pořád nějaký podezřelý transakce. Teď je to legrační. Čím se jako zaklínáme? Ty lidi jsou přivedeni do situace, kdy mají velikou moc na krátkou dobu a možná se toho snaží využít. A možná ne. A možná je tam pár lidí, kteří se snaží o něco jakoby poctivýho. Otázka je, do jaký míry to mohou dělat v tom úplně zmateném systému, kde se neustále vytvářejí nějaké nové vyhlášky a nové zákony. Když se stačí podívat třeba na ten nový občanský zákoník, který prošel, když se o tom baví s advokáty, když se o tom baví s odborníky, tak ti všichni řeknou, že jako bylo potřeba udělat nový zákoník, ale že to, co prošlo, je prostě nepovedený. A už se čeká na novelu. Tak takhle to pracuje. Co já tady od roku 89 sleduju, že se dělá zdravotnická reforma, pokud si pamatuju, tak se dělá pořád. Školská reforma probíhá pořád, jestli si pamatuju. Zdá se, že ti lidé to prostě nejsou schopni udělat. Nejsou schopni tu reformu provést. Zdá se, že ten systém není možný. Protože když probíhají volby a z těch voleb vyjde jak parlament, tak vláda. Tam je zákonodárný sbor a výkonná moc. A jestliže z jedných voleb vyjde ta samá parta, která má právo tohle dělat, to znamená vytvářet si zákony takový, aby mohla vládnout tak, jak potřebuje, tak to nějak není úplně jaksi v pořádku. Pak ten systém z gruntu má někde problém. Jo.
Ty to kolem sebe poměrně jasně rozeznáváš, pojmenováváš, směješ se tomu, ale jsi vlastně součástí tohoto
no,
světa.
Jasně,
jak to zvládáš? Cítíš se vydělený nebo cítíš se, že stojíš někde stranou?
Ne. Já se domnívám, že oni jsou mimo. Myslím, že jsou mimo. Myslím, že když nějaký člověk úplně vážně řekne, že získá peníze do státního rozpočtu tím, že zdraží zubní plomby a pak vynásobí počet lidí, co asi budou mít plomby, tím to vynásobí a tím pádem dojde k nějaké částce a řekne, že tuhle částku on získá do rozpočtu, tak si myslím, že je prostě tak naivní ten člověk, tak legrační, že je úplně mimo. Myslím, že nejlepší opatření bylo zvýšení spotřební daně za pohonné hmoty v České republice, ze kterého se spočítalo, kolik jako získáme těch peněz, akorát, že ti řidiči kamionů pak projížděli přes tu naši republiku a brali ten benzín a tu naftu úplně někde jinde. Takže tady byl ohromný propad z těch příjmů, což by zdravý rozum asi předem tušil. Ale matematicky omezený nějaký mozek, který umí jenom počítat nějaký číslice na počítadle a vidí jenom nějaký litry a násobí to a nechápe vůbec souvislosti, tak je pak překvapený. Já si myslím, že ten život je opravdu pestřejší, jaksi propracovanější, důmyslnější, celý ten proud života, než naše nějaké představy o předpisech a o nějakých jako zákonitostech.
Psychiatr Cyril Hešl řekl, že do jeho ordinace mnohem častěji přicházejí lidé, kteří mají obrovskou zodpovědnost, ale jen malou možnost ty okolnosti ovlivnit. Je to tak, že skutečně můžeme čím dál tím méně věcí ovlivnit, anebo je to zase jenom takový náš pocit?
Je to pořád ta samá píseň. Když se soustředíme na ten vnější svět jako jediný existující a zapomeneme na náš vnitřní svět, tak nabídeme dojmu, že vlastně nemůžeme ovlivnit skoro nic. V momentě, kdy se otočíme jedním okem dovnitř a díváme se do svého vnitřního světa, vidíme, že ovlivňujeme úplně všechno. Úplně všechno svým postojem, svojí vibrací, svým vnímáním, svojí interpretací, způsobem, kterým do toho prostoru vstupujeme. Zda do něj vstupujeme s nějakou nabídkou anebo pouze s poptávkou. Jak se říká, staré paradigma říkalo, co z tohoto prostoru budu umět vytěžit, kde najdu díru na trhu, jak najdu to místo, kde vydělám ty peníze. A to nové paradigma říká, s jakou nabídkou přicházím, co přináším do tohoto prostoru, co nabízím já jako dar. To je ten toltécký pohled. Jestliže jsme unikátní bytosti, jestliže jsme tvořeni unikátně, otisky prstů, genetický kód, pach a tak dále, jsme unikátní bytosti, nezaměnitelné, pak patrně máme v sobě také unikátní dar od tohoto prostoru. Pak je asi naším úkolem tento unikátní dar rozvinout a tomu prostoru ho poskytnout. Yeshua v Evangeliu esejských na otázku, co je úkolem naším, říká, naším úkolem je rozkvést.
Jak zjistím, co je můj dar?
Jak jako bys to chtěla zjišťovat?
Třeba nevím, co tomu prostoru mám dát, nebo mnoho posluchačů si teď říká, připadám si k ničemu, mám pocit, že už jsem vyždímaný, dal jsem všechno rodině, systému, nebo Bůh ví, jak to různě můžeme pojmenovat.
Tvůj dar poznáš podle toho, že to je to, co opravdu miluješ.
Co je tvůj dar?
To je moje věc. Tvůj dar nemusíš vykládat ostatním. Aramejsky milujte své nepřátele znamená, vidíte-li blížního, který vypadl ze společného rytmu, ze skrytého místa sjednoťte s ním svůj krok a společným pohybem uvádějte ho zpátky do společného rytmu. Toto konejte tajně, neboť jedině takové konání je láskou. To, že pěstujeme svůj dar a dovolíme rozkvést tomu, co v nás je, neznamená, že to budeme v ostatním vykládat.
Často dnes slýcháme, že problémem společnosti je, že nemáme víru. Je možné naučit se mít víru? Nebo je to dar?
Já nevím přesně, jestli víra ve smyslu, ono se to vždycky zvrtne k nějakým náboženským systémům a tam si myslím, že to už je tedy velký krok jako stranou do nějaký manipulace, do ovládání. Nemyslím si, že víra je víra v nějaké učení, víra v nějaké věty, víra v nějaké postuláty. Já si myslím, že to, co rozvíjíme, je právě komunikace toho vnitřního prostoru s tím vnějším. Nemyslím si, že se máme soustředit na něco nad náma a dívat se, co je tam někde nad náma, když zapomeneme se zároveň soustředit na to, co je uvnitř nás. Jakmile odpoutáme svoji pozornost, byť k tomu nejvyššímu, byť k představě nějakého úžasného, já nevím, jakého nepoznatelného čeho někde, a zapomeneme zároveň, že my jsme toho součástí, jako zázrak, jako existující zázrak, tak jsme opět svedeni jenom do nějaké jako manipulace, do nějaké závislosti. Protože pak, když víra se týká nějakých věd, nějakých jakoby učení, tak skoro vždycky je zajímavý, že ty překlady těch textů, těch původních textů, dělají pouze jakousi interpretaci toho původního textu. Ty původní texty bývají psány ve starých jazycích, ty staré jazyky byly mnohoznačné, vyjadřovaly se úplně jiným způsobem, než se vyjadřujeme dnes. Vlastně původně ty staré knihy posvátné, ty posvátné texty byly spíš určeny k vnitřní meditaci, k rozjímání nad tou knihou, ne k tomu, že se to někdo naučil z paměti a pak to opakoval, ty postuláty, tu víru, jako, ale spíš pěstoval vědomí sebe sama, harmonizoval, rozvíjel sebe sama v kontaktu, dejme tomu, s nějakým kódem, který byl uložen do těch vrstevnatých textů, kdy aramejsky, hebrejsky ta slova původně mají mnoho významů, ta jednotlivá slova. Spojení těch slov tvoří vrstevnatá sdělení, která se většinou týkají od individuální, osobní úrovně, jdou až do galaktického rozměru. Vždycky to tak je, že to slovo znamená třeba duch, ale taky znamená dech a zároveň znamená ovzduší, znamená atmosféra, taky znamená duše. To jedno slovo, to znamená takhle všechno. Jo? To znamená, když to slovo je použito, tak ty se pohybuješ pořád na celé té škále, kompletní. To jsou úplně jiné jazyky, úplně jiné jazykové systémy. To, co z toho vzniklo přetavením, překladem, nějaká zúžená interpretace, dokonce někdy v protimluvu k tomu původnímu textu, o tom nádherně píše ten Neil Douglas Klotz ve svých knížkách, česky vyšlo Aramejský otčenáš, Skryté evangelium, Meditace o genezi. A tam on popisuje, jak došlo k tomu přechýlení, uchýlení od toho původního textu, jak došlo k nějakým prostě zmateným interpretacím, které nesouvisejí s tím původním textem. Takže pak, když bychom hovořili o víře v tomhle smyslu, tak bychom asi museli hovořit o studiu těch jazyků. Museli bychom studovat ty původní jazyky. Museli bychom se podívat, co vlastně vůbec vyjadřovali. Abychom mohli o něco opřít svou víru, takovou tu jako o ten text nebo o něco. Jinak si myslím, že spíš jde o to rozvíjet to vědomí, než tu víru. Já si myslím, že to, co je potřeba rozvíjet, je vědomí, nekonečný vědomí. Vědomí sahající právě od toho nejsubtilnějšího vnitřního bodu každé existence, jakoby individuální, k tomu společnému ohromnému prostoru. A to je ono. A rozvíjeme-li toto vědomí, tak jaká víra v co by tam hledala?
Říkáš, že si držíš především od těla technologie.
To ne. Jako od těla si je nedržím, ale nechci jim nějak podléhat příliš.
Ale právě technologiím současné lidstvo poměrně propadlo.
No, teď technologicky jsme skvělí. My jsme perfektní. Naše mozky technologické jsou úžasný. Máme robotickou ruku, umíme vytvořit raketoplán, jadernou elektrárnu, mobil chytřejší, než jsme my sami. Počítač máme, všechno máme. Jenom nám nějak nejde být tatínek, maminka, syn, dcera a partner. Tam nějak máme rezervy.
Jaroslave Dušku, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu i za to, že jsi se s námi podělil o svůj pohled na svět a na život. Díky moc.
Martino Kocianová, děkuji za pozvání.
S Jaroslavem Duškem jsme hovořili především o tom, jak lze žít jinak, klidněji a možná i šťastněji, než si myslíme. S dalším člověkem, který žije jinak než většina z nás ostatních, budeme mluvit také v příštím díle pořadu Kupředu do minulosti. Naším hostem bude Karel Otýs, ke kterému se vracíme po roce. Jestli si vzpomínáte, tak tehdy se ženou odstěhoval na samotu a vybudoval si tam ostrov, energeticky zcela nezávislý na okolním světě. Po minulém životě se mu ani v nejmenším nestýská.
Pro mě bylo nepohodlí, že jsem prostě musel sedět v kanceláři a stýkat se s lidma, s kterými jsem se stýkat vůbec nechtěl, řešit věci, které jsem musel, které mě někdo nařídil a já jsem je nechtěl řešit, tak to pro mě bylo nepohodlí.
Pochvaluje si obrat od nadvlády umělých ideologií zpět k normální lidské přirozenosti.
Z dnešního pohledu, tak jak slýchávám v médiích, jsme nepochybně genderově nekorektní, protože prostě u nás jsou mužské a jsou ženské práce.
Předpokládá, že v budoucnu bude tímto způsobem života žít většina lidí, alespoň po nějaký čas.
Pokud někdy nastane doba, kdy přijde ten kolaps, tak asi podobný život budou muset žít všichni.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště. Těším se na vaše postřehy a nápady a čekám je na našich webových či facebookových stránkách Kupredu do minulosti, anebo nám volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.